Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis tentang sifat orang munafikin dalam Sahih Muslim, dan kita akan selesaikan insyaallah 9 hadis. Dan pengajian kita ini masyaallah menjadi sebulan sekali. Ya. Sebulan sekali tapi pahalanya seminggu sekali, masya Allah. Mudah-mudahan, ya, karena niat kan. Qadar Allah ma syaa fa'al. Akan tapi mudah-mudahan di waktu mendatang kita akan semakin bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ya, meskipun pengajiannya tidak bisa sesering sebelumnya. Ya. Sebagai pengingat yang pertama, sifat munafik ini bisa menjangkit orang beriman. Kita sudah pelajari dulu bahwa orang beriman dia bisa saja memiliki sifat orang munafik. Di antara hadisnya, ayatul munafiqi thalas. Tanda orang munafik 3. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. 4 tanda orang munafik. Kalau ada orang yang punya satu di antara tanda itu, berarti dia kecipratan jatah munafik. Tapi kalau dia bisa menggabungkan 4-4-nya, berarti dia munafik profesional. Ya, jadi munafik sejati. Ya. Dan kita katakan Ibnu Rajab memberikan pelajaran bahwa orang beriman pun bisa memiliki sifat munafik. Maka dulu di zaman para sahabat, mereka takut banget terjangkit penyakit itu, apalagi sampai masuk dalam golongan orang munafikin. Dan memang orang itu akan dinilai dari bagian akhirnya. Dan subhanallah, beberapa hadis yang kita akan pelajari ini menunjukkan bahwa orang munafik, namanya munafik ya, dia tidak terus terang, dia menyembunyikan perasaan itu. Tapi dalam beberapa momen, mau tidak mau kelihatan aslinya. Dan orang-orang yang beriman semakin kenal kepada Allah, mereka semakin takut dari sifat munafik. Maka seperti yang digambarkan seorang tabi'in namanya Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Aku pernah kenal, pernah ketemu dengan 30-an orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata semua mereka takut terjangkit penyakit munafik. Yang nanya kepada Hudzaifah sampai beberapa, karena Hudzaifah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama orang munafikin, cuman beliau tidak mau beritahu. Umar bin Khattab pernah desek minta dengan nama Allah, akhirnya kata Hudzaifah, ana beritahu antum tapi setelah ini enggak akan aku beritahu siapapun. Ya, akhirnya diberitahu kalau Umar tidak termasuk orang munafikin. Wa subhanallah, nanti akan kita pelajari ini, Hudzaifah kan ngerti nama orang munafik. Patu. Apa itu? Cekcok. Cekcok dengan orang munafik. Lalu orang munafik ini mancing-mancing. Mancing-mancing. Dan Hudzaifah pun tetap tidak terpancing. Beliau mengatakan, kalau kamu termasuk mereka, berarti jumlah orang munafik itu ada sekian. Begitu. Tapi memang namanya orang munafik ini memang kelewatan sekali. Ya. Jadi konyol dan menjengkelkannya itu bukan hanya dari sikap, tapi sampai omongan pun sampai kepucut. Begitu. Maka na'udzubillah, orang munafik ini memang bertingkat-tingkat. Ada yang tingkat kemunafikannya sampai keluar dari agama. Dan ada yang kemunafikannya tidak sampai, tetapi sifat benci kepada ajaran Islam ada. Jadi benih kemunafikan itu bercokol. Begitu. Wa subhanallah, kita enggak bisa tampik dan tidak nafikan. Di tengah masyarakat ada orang Islam tapi tidak suka Islam. Entah terang-terangan atau sembunyi dengan topeng kebudayaan atau tradisi atau apa, tetapi subhanallah memerangi Islam. Maka ikhwan sekalian, kita berlindung dari sifat munafik. Ya. Hadis yang pertama diceritakan Zaid bin Thabit radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di perang Uhud. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah. Dan pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi usul, bagaimana kalau kita perang kota? Jadi para sahabat tidak usah keluar dari Madinah. Tinggal mereka naik di atas atap rumah masing-masing dengan senjata panah. Kalau musuh masuk, sikat. Dan itu salah satu taktik perang juga. Cuman para sahabat yang tidak ikut hadir perang Badar, mereka rindu. Oh, perang ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut keistimewaannya. Enggak, kita pengin. Nah, di waktu yang sama Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang munafik Madinah, dia bilang, iya ya Rasul, perang kota aja, enggak usah keluar. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih keluar. Setelah terjadi usulan yang mendesak, enggak, kita pengen keluar, kita pengen perang, biar kelihatan kita ini berjuang di jalan Allah, gitu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah pakai baju baset, bajanya, kemudian keluar. Para syabab atau anak muda bilang, kayaknya kita memaksa Nabi sallallahu, jangan-jangan beliau terpaksa mengikuti permintaan kita. Sudah ya Rasulullah, antum yang putuskan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pantas seorang nabi kalau sudah pakai baju zirahnya, baju bajanya, untuk melepas kembali sampai kelihatan apa yang Allah akan putuskan. Akhirnya mereka keluar. Ketika keluar itulah kelihatan kemunafikan Abdullah dan konco-konconya. Ketika dia usul tidak diterima. Tidak diterima dijadikan sebagai alasan. Anak usul enggak diterima, ya sudah anak enggak mau gitu. Itu alasan saja. Padahal kalaupun dia usul dan diterima, sebenarnya dia enggak akan ikut juga karena dia takut. Dan itu menjadi ciri munafik, ketika ada perang mesti pamit. Perang Tabuk kelihatan sekali. Jumlahnya banyak dari mereka, alasan macam-macam. Nah, ketika Uhud parah, jumlah Nabi SAW dan para sahabat cuma 1,000, motong sepertiga. Kira-kira gimana orang mau bertanding ini? Dan mereka mengandalkan jumlah. Tahu-tahu berpisah sekian rombongan, sepertiga. Ini kan paling tidak membuat mental hancur. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Faraja'a nasun mimman kana ma'ah. Maka sebagian orang keluar dari rombongan. Dan ini yang kita sebutkan membuat rombongan tidak kompak dan terganggu mentalnya. Kita bayangkan kalau kita ada acara. Kemudian tahu-tahu, oh acaranya kayak gitu jadinya. Kita gak suka deh, akhirnya sudah saya gak akan datang. Oh gak akan datang, ternyata yang gak datang itu orang penting banget. Apalagi kalau yang tidak datang donatur, wah repot sekali ini. Donasinya enggak datang juga. Ya. Fakana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihim firqatain, faqala ba'dhum naqtuluhum wa qala ba'dhum la. Maka para sahabat setelah perang Uhud selesai, mereka pulang, enaknya diapain Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya ini? Sebagian sahabat mengatakan, kita bunuh saja ini orang munafikin, pengkhianat. Tapi sebagian mereka mengatakan, jangan, bukankah mereka orang-orang Islam? Nah, perdebatan itu diingkari oleh Allah. Allah turunkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain, wallahu arkasahum bima kasabu. Kenapa kalian harus debat? Hanya memikirkan orang-orang kotor itu, kalian sampai menjadi dua kubu. Padahal Allah yang telah membuat mereka milih jalan sesat. Berarti mereka sesat. tidak usah diragukan kekufuran mereka. Nah, ayat ini sekaligus membongkar kejelekan dan juga apa yang mereka timbun. Jadi selama ini yang mereka keluar dari rombongan bukan karena mereka kecewa tidak diterima usulannya, tapi memang mereka orang munafik. Maka Allah tegaskan, "Fama lakum fil munafiqin?" Kenapa kalian hanya memikirkan orang munafik sampai terpecah menjadi dua kubu? Ini kotor sekali. Dan sebenarnya para sahabat pun tahu di tengah mereka ada orang munafik. Maka dalam surat Yunus atau At-Taubah, dalam surat At-Taubah dikatakan, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun." Di tengah-tengah kalian ada orang munafik. Ini di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat, Allah memberikan teguran beberapa kali, kalian itu di tengah-tengah kalian ada orang munafik. Dan kalau kita katakan Ibnu Rajab aja, sifat munafik bisa mencantol pada beberapa orang beriman, maka bisa jadi tengah-tengah kaum muslimin sekarang juga ada orang munafik. Na'udzubillah. Na'udzubillah sekali. Dan ini menjadi peringatan jeleknya sifat munafik, dan itu bisa menjadi musuh dalam selimut. Seperti itu. Baik. Hadis yang kedua menceritakan pula tentang firman Allah yang mencela orang-orang yang suka dipuji dengan perbuatan yang dia tidak lakukan. Hanya ayat ini berkaitan dengan apa? Satu pendapat berkaitan dengan orang munafik, satu pendapat berkaitan dengan ahlul kitab. Dan dua-duanya sama dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim dan sahih Bukhari. Dan kata para ulama, bisa dua-duanya berkaitan dengan mereka. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna rijalan minal munafiqina fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu idza kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazwi takhallafu an. Ini disebutkan dalam hadis ini mirip dengan Al-Qur'an. Disebutkan ada beberapa orang dari kalangan munafikin, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berjihad, mereka mesti pamit, mesti absen. Tidak hanya itu, mereka bahagia berhasil pamit. Ya. Kalau orang pura-pura absen, enggak ngaji, enggak masuk sekolah, itu kok bisa sama ya? Alasannya memang ada keturunan. Enggak sih, itu malas aja ya, itu malas. Tapi kalau orang munafik ini memang kacau ya. Wa farihu bimaq'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka bangga bisa mengkecoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pamit, kita ada alasan apa? Sudah dia perang-perang mati-mati sudah, kita enggak ikut. Gitu. Dan ini seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu. Mereka bangga ketika bisa absen dan pamit, dan mereka malas atau benci kalau harus berjihad bersama orang-orang beriman. Kemudian fa idza qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tadharu ilaihi wa halafu wa ahabbu an yuhmadu bima lam yaf'alu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, mereka mulai cari-cari alasan sampai bersumpah. Kejadian Ka'ab yang kita ceritakan dulu, hadisnya panjang itu, mereka semua sudah siapkan alasan-alasan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salahkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang penyayang. Maka beliau akan maklumi semua kejadian yang ada pada orang munafikin juga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memintakan mereka ampun. Itu. Nah, tetapi mereka ini suka banget ketika mereka berhasil mengecoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka suka untuk dipuji padahal mereka tidak mengerjakan. Maksudnya bagaimana? Dia itu pengen perang, dia pengen bersama Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sebenarnya tidak. Lalu orang-orang memaklumi mereka, wah bangga mereka ini. Maka turunlah firman Allah, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Jangan engkau kira orang-orang yang suka dan bahagia dengan apa yang mereka lakukan, bahkan mereka cinta ketika dipuji padahal mereka tidak melakukan kebaikan apapun. Jangan engkau kira mereka selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat berkaitan dengan orang munafik. Ketika mereka berusaha nipu, lalu mereka merasa sukses nipu, dan mereka bangga. Kalau ada orang suka dan bangga juga dengan penipuan yang sukses, jualan nipu, ngajar nipu, mikul amanah pekerjaan nipu, ya ini berarti memang sinkron. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan tentang Khalifah Bani Abbasiyah, Marwan. Dia mengatakan kepada salah satu ajudannya, namanya Rafi', dia mengatakan, "Idhhab ya Rafi' ila Ibn Abbas. Faqul la in kana kullu mri'in minna fariha bima ata wa ahabba an yuhmada bima lam yaf'al mu'adzaban la nu'adzabanna ajma'un." Dia mengatakan kepada ajudannya, "Coba kamu pergi ke rumah Alim Ibn Abbas. Kita ingin tahu tafsiran ayat yang tadi kita baca. Jangan engkau sangka orang yang bangga dengan apa yang dikerjakan dan suka juga kalau dipuji padahal dia tidak mengerjakan apa-apa, maka dia akan selamat dari azab. Tidak bakal." Nah, ini Marwan, ini beliau ingin tanya tafsiran ayat itu kepada Ibnu Abbas. Coba tanya, kalau memang setiap orang yang tidak melakukan apa-apa bangga dengan pujian, apalagi orang yang mengerjakan apa-apa dipuji bangga, kita gak akan ada yang selamat. Kita semua seperti itu. Kita mau mengerjakan urusan politik, terutama di zaman itu, kita bangga sekali. Lalu kalau itu kita akan diazab, berarti gak akan ada yang selamat di antara kita. Coba tanya Ibnu Abbas, tafsiran yang benar bagaimana? Maka Ibnu Abbas ketika ditanya, beliau menjawab, "Malakum walihadihil ayah, kenapa kalian terlalu risau? Kenapa memusingkan ayat ini? Innama unzilat hadhil ayatu fi ahlil kitab." Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan ahlul kitab, enggak ada kaitan dengan orang beriman. Kenapa kalian bingung? Thumma tala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas membaca firman Allah, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna." Ingat ketika Allah mengambil perjanjian dengan orang-orang ahlul kitab, kalian tak kasih kitab, tapi kalian harus jelaskan kepada masyarakat. Ternyata mereka menyembunyikan dari masyarakat. Apa di antara kasusnya disebutkan di sini? Qala Ibnu Abbas, sa'alahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakatamuhu iyyah wa akhbaruhu bighairihi fa kharaju qad arawhu an qad akhbaruhu bima sa'alahum anhu wastahmadu bidzalika ilaihi wa farihu bima atum min kitmanihim iyyahu ma sa'alahum an. Ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahlul kitab tentang tafsiran sesuatu atau yang ada dalam kitab Taurat, dan beberapa kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bertanya kepada ahlul kitab, "Coba dalam Taurat ada apa dalam pembahasan ini?" Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari fatwa atau akan berhukum dengan Taurat, bukan, tetapi ingin lihat kalau kalian gimana. Seperti dulu pernah kita ceritakan tentang orang berzina. Dalam syariat Islam kalau sudah menikah orang berzina dirajam. Ternyata di Madinah ada orang Yahudi zina. Dua-duanya sudah menikah. Dua-duanya, yang laki sudah nikah, yang perempuan sudah nikah. Kemudian ketika akan dirajam, saking cintanya dalam perselingkuhan ini, yang laki sampai melindungi perempuan dari lemparan batu rajam itu. Kelihatan sekali. Nah, Nabi SAW sebelum menegakkan, mengeksekusi hukuman itu, beliau ingin mematikan hujjah mereka. Coba dalam Taurat bagaimana hukum Taurat di dalam menyikapi orang berzina setelah menikah. Nah, ini berarti bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berhukum dengan Taurat, akan tapi ingin mematikan argumen mereka 100%. Di Taurat aja kayak gini. Dan ternyata orang Yahudi nutup-nutupin. Enggak ada. Di Taurat enggak ada rajam. Yang ada, kalau ada yang berzina, dia akan dicemooh. Dia akan dirusak nama baiknya. Selesai. Maka salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mantan orang Yahudi ngerti La bal fiha ayatul rajam. Ya Rasul, dalam Taurat ada ayat rajam. Ya sudah, kalau gitu ambil Taurat. Diambil, suruh baca, ditutupi ayat rajamnya. Jadi memang kelewatan sekarang Yahudi itu. Sungkan apesnya, kelas kakap. Jadi tutup ayat rajam ini. Faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Yang dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Maka dikatakan, irfa' yadak, angkat tanganmu. Wah, ternyata ada ayat rajam. Akhirnya mereka mengatakan, sadaq ya Muhammad, inna fiha ayatul rajam. Oh iya, ada ayat rajam. Kalau bahasanya orang banyak, baduk mulai. Terus ketok gini, baru dia gak bisa berkelit. Ya. Nah, ini kayaknya orang Ahlul Kitab. Ketika Nabi SAW tanya kepada mereka, mereka tidak mau memberitahu. Tapi mereka justru jawab dengan yang bukan dari itu. Lalu setelah itu, mereka bangga. Sukses nih kita, beritahu Muhammad yang tidak ada dalam kitab itu. Nah, kebanggaan itu yang akhirnya diturunkan firman Allah tadi. Baik, tapi kita sebutkan bahwa ayat ini cocok untuk orang munafik, cocok juga untuk orang Ahlul Kitab karena sifatnya sama. Dan na'udzubillah kalau seandainya ayat ini berkaitan dengan orang beriman yang mencontoh Ahlul Kitab atau mencontoh orang munafik, dan itu pesannya. Di situ poin agar kita hati-hati, jangan sampai kita memiliki sifat seperti sifatnya orang munafik atau Ahlul Kitab. Suka dan bangga dipuji padahal kita enggak apa-apain. Disangka kita beriman padahal kita enggak. Antum tahu disangka orang kaya itu enak apa enggak? Masya Allah, antum ini tawaduk sekali. Sholat subuh di imamullah, padahal gaji antum satu bulan 1 miliar gitu. Ya, disangka, tapi ini pelecehan apa pujian sebenarnya? Ya. Kok antum kadang-kadang datang pakai sepeda butut gitu? Kan gaji banyak gitu. Ya, masalahnya kalau kita ngerti, kita ini kan gak ada yang segitu itu, kan gak ada gitu. Untuk apa orang nyangka kita kayak begitu padahal kita enggak gitu. Nah, sebenarnya iman pun sama. Dalam masalah ibadah, orang kalau ngerti dia ini bukan ahli ibadah, disangka ahli ibadah. Orang nyangka dia punya ilmu padahal dia ngerti ilmu dia cetek, gak ada ilmunya. Maka dia tidak tertipu dengan pujian orang. Orang kan gak ngerti kita, yang paling ngerti kita kan kita sendiri. Tapi repotnya banyak orang tidak ngerti diri sendiri, gak menyadar. Sehingga ketika dipuji, naik dia kepalanya jadi gede. Kayak setan tuh kalau dia dicemooh, gede. Ya, setan itu kalau ditambah dijelek-jelekkan, dia tambah besar badannya. Hatta yakuna kal jabal, seperti gunung dia. Dia senang kalau ada orang jelek-jelekin gitu. Baik, tapi yang jelas ini adalah pesan agar kita menjauhi sifat ini. Sifat ketiga, ini disebutkan kisah tentang kejadian antara perang Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Yang bertanya adalah seorang tabi'in namanya Qais ibn Ubad. Qultu li Ammar, aku bertanya kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini termasuk salah satu sahabat yang ikut di kubu Ali. Ketika ada pertempuran antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhu. Alasannya apa? Alasannya politik. Memang urusan kepemimpinan. Yang ikut semuanya muslim. Pertumpahan darah yang mukul dan yang dipukul. Yang menjadi korban adalah orang muslim. Dan semuanya berkaitan dengan urusan tahta. Memang semuanya ijtihad. Mereka adalah ulama semuanya. Dan memang ini urusan harus dijadikan sebagai pedoman. Harus diurus bersama. Di antara pendapat Ali radhiyallahu anhu, kita harus jaga persatuan. Bai'at dulu, nanti urusan yang lain menyusul. Kata Muawiyah dan pasukannya, urus dan usut pembunuh Uthman, kita habis itu bai'at. Ya. Tapi akhirnya tidak sinkron sampai perang berkecamuk. Tetapi di dalam itu memang ada provokator. Ya. Jadi mereka ingin gencatan senjata, dan itu sudah dilakukan. Perdamaian jadi.
Sampai orang-orang Khawarij jengkel banget itu. Kenapa Ali harus damai dengan Muawiyah? Kita pengen jihad terus. Itu orang Khawarij suka kayak gitu. Tapi ternyata bukan masalah ada orang Khawarij. Ada orang munafik juga yang pengen perang itu terus berkecamuk di tengah kaum muslimin. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, Ammar. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau ini masuk di kubu Ali. Dan ini yang menjadikan para sahabat dan para ulama menyangka yang benar itu Ali. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ammar, "Waihaka ya Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah." Kasihan kamu Ammar. Kamu nanti akan terbunuh oleh sekte dan kelompok yang sesat. Atau baghiyah itu artinya melampaui batas. Kamu akan terbunuh oleh kelompok orang yang melampaui batas. Dan ternyata Ammar akhirnya terbunuh di pertempuran itu ketika beliau bersama pasukan Ali. Siapa yang bunuh? Kelompoknya Muawiyah. Sebagian ulama mengambil kesimpulan yang salah itu Muawiyah memang. Harusnya kan mereka taat. Tapi kan akhirnya kan ribut terus itu. Ribut terus. Ketika Ali radhiyallahu anhu turun, ini enggak mau taat. Enggak mau terus taat. Ini Muawiyah radhiyallahu anhu ini asalnya beliau gubernurnya Umar. Di zamannya Umar jadi gubernur Syam, lanjut gubernurnya Utsman, lanjut sampai terbunuhnya Utsman. Jengkel banget dia, mana dia keluarga dekat Utsman. Akhirnya ketika terjadi pembunuhan itu dia nuntut balas. Wa subhanallah, para pembunuh itu berlindung juga dengan berbagai ketidakstabilitas keamanan waktu itu. Akhirnya mereka aman dan mereka berusaha agar perang itu terjadi terus. Gitu. Tapi yang jelas, Ammar ini sempat ditanya oleh Qais bin Ubaid, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Ara'aitum sani'akum hadzal ladzi sana'tum fi amri Ali?" Kalian coba, ana pengen tanya kepada antum wahai Ammar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelakuan kalian ketika membela pasukan Ali. Dalam riwayat dikatakan, "Qitalakum," perang kalian membela pasukan Ali. Ditanya, "Ara'yan ra'aitumuhu aw syai'an ahidahu ilaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah itu didasari oleh sekedar pendapat saja? Kalian mandang bahwa ini harus terjadi. Kita harus memerangi orang-orang yang tidak nurut. Apakah itu pendapat atau ada pesan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pesan kepada Ali, kamu nanti akan menjadi khalifah. Maka kamu harus mengalahkan semua musuh. Apakah ada pesan khusus itu? Atau kamu Ammar, apakah engkau termasuk orang yang mendapat pesan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belalah Ali atau apa? Atau itu cuma pendapat saja? Kalau pendapat, berarti pendapat itu bisa salah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Qais bin Ubaid mengatakan, "Fa innar ra'ya yukhthi'u wa yusib." Pendapat itu bisa salah, bisa benar. Maka jawab Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma 'ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'hadhu ila an-nasi kaffatan." Tidak ada pesan khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Yang dipesankan kepada kami itulah yang dipesankan kepada seluruh sahabat, enggak ada khusus-khususan. Ini berarti ijtihad. Ini berarti murni pendapat yang disimpulkan. Walakin, akan tetapi memang ada penyakit di sini. Hudzaifah akhbarani 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah pernah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fi ashabi 12 munafiqa." Di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Ini kata para ulama, mereka bukan sahabat yang beriman. Berarti ada orang sahabat yang mungkir, ada yang tidak beriman, bukan. Tetapi mereka menunjukkan keimanan padahal hakikatnya hati mereka munafik, kafir. Kenapa dikatakan sahabat? Karena memang menampakkan keislaman. Orang-orang yang beriman waktu itu semuanya sahabat. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Aku tidak ingin menghukum orang munafik biar tidak ada salah persepsi. Semua orang akan mencibir, oh itu Muhammad bunuh saudaranya sendiri, bunuh para sahabatnya sendiri. Kenapa dikatakan sahabat? Karena mereka menampakkan Islam. Padahal hakikatnya batin mereka kufur. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di tengah para sahabatku ada 12 orang munafik. Fihim thamaniyatun la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di antara 12 orang itu ada 8 di antaranya enggak bakal masuk surga blas. Kecuali kalau ada unta masuk lubang jarum. Kalau jarum raksasa untuk menjahit kain kiswah aja. Kain kiswah itu jarumnya enggak raksasa. Ya, itu jarum pabrik yang gede. Masih tetap gedean unta. Ya, jadi kalau unta masuk lubang jarum itu adalah kiasan kemustahilan. Mereka enggak bakal masuk surga. Enggak bakal masuk surga sampai kejadian seperti itu. Samaniyah minhum takfikahumud dubailatu wa arba'ah. Bahkan 8 di antara mereka akan Allah hukum. Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan kalian dari kesesatan mereka dengan mereka akan dikirim api. Dalam riwayat yang lain tafsirannya ini ada 2 jalur sebenarnya disebutkan Imam Muslim, salah satunya mengatakan takfikahumud dubailah. Ya, dubailah adalah sirajum minan nar yadhharu fi aktafihim hatta yanjuma min sudurihim. Mereka akan dihukum oleh Allah dengan bara api. Bara apinya muncul di sini, tembus sampai depan. Jadi Allah Azza wa Jalla akan hukum mereka, dimasukin api dari sini, dari keker, dari punggung itu, kemudian tembus sampai depan. Allah azab mereka seperti itu. Dan kaitannya apa? Kaitannya memang di tengah para sahabat ada orang-orang yang ngaku sahabat tapi sebenarnya dia kufur. Mereka lah yang tidak ridha kaum muslimin bersatu. Mereka berusaha memecah belah. Na'udzubillah. Ya. Dan itu pernah terjadi kapan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan di tengah kaum muslimin sekarang ketika iman sudah banyak rapuh, orang tidak ngerti agama. Lebih mungkin lagi ada orang munafik-munafik pengen mengacaukan persatuan kaum muslimin. Yang belajar Al-Quran untuk merusak, yang belajar hadis, belajar bahasa Arab untuk merusak Islam dari dalam. Nanti ada orang-orang bahlul bilang ketika dengar orang menyampaikan ayat, oh benar ya ternyata, oh benar ya ternyata, kok bisa ternyata benar? Itu karena ada orang yang pengen merusak pemahaman kaum muslimin. Memahami bukan dari arahan para ulama, belajar agama pengen rusak sehingga kaum muslimin gak bisa bersatu. Dan ini motif macam-macam. Kalau Islam sampai bersatu akan membahayakan beberapa orang yang memang punya kepentingan. Akhirnya pecah kaum muslimin itu biar tidak bersatu. Na'udzubillah. Baik, ini diantara sifat orang munafikin tadi yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang keempat tentang yang tadi kita sebutkan, orang yang padu, yang cekcok dengan Hudzaifah. Hudzaifah ini orang yang ngerti nama orang munafikin. Kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perang Tabuk terjadi di tahun ke-9 Hijrah yang dulu kita ceritakan Ka'ab bin Malik tidak ikut. Baik. Beliau ini ketika sampai di sebuah tempat namanya Aqabah. Aqabah itu bukan dekat Mekah. Jadi Aqabah itu ada tempat yang dekat Mekah yang dijadikan sebagai Bai'atul Aqabah. Itu dekat Mekah. Kalau ini Aqabah yang lain. Ini Aqabah yang letaknya ke arah Tabuk dari Madinah ke arah barat kalau tidak salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai sana, beliau bilang di sana itu ada tempat, tempatnya sempit, enggak cukup untuk orang banyak. Jangan ada yang tinggal dan lewat di situ. Biar aku yang lewat di situ. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja milih tempat yang tidak banyak para sahabat. Ternyata ada beberapa orang munafik. Mereka mengendap-endap datang ke sana, ditutup mukanya biar tidak kelihatan. Kemudian mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW. Dan memang tidak ketahuan. Allah lindungi Nabi SAW dari mereka. Tetapi siapa sebenarnya pelaku ini? Tidak disebutkan. Nah, setelah itu Hudzaifah kan ngerti nama-nama orang munafikin. Maka kejadian itu beliau tahu. Sekarang ada orang munafik mancing-mancing. Berapa orang yang mendap-endap ingin membunuh Nabi SAW di kejadian Aqabah itu. Ini debatnya sama orang yang ngerti sebenarnya. Tapi mancing-mancing ini orang munafik. Diceritakan oleh Abu Tufail. Abu Tufail ini sahabat Nabi SAW yang paling terakhir wafatnya. Namanya Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu an. Amir ibn Wathilah. Amir ibn Wathilah. Beliau mengatakan, kana baina rajulin min ahli al-Aqabati wa baina Hudzaifah ba'du ma yakunu bainan nas. Ada percekcokan antara Hudzaifah dengan salah satu dari orang munafik yang pernah ikut di kejadian Aqabah. Aqabah ini enggak semua orang ngerti. Aqabah yang tadi itu yang mereka mengendap-endap ingin bunuh Nabi SAW itu, enggak semua orang ngerti. Nah, akhirnya ketika jadi cekcok antar Hudzaifah dengan salah satu dari mereka, maka dia mengatakan, ini orang munafik tadi, anshuduka billah, kam kana ashabul Aqabah? Aku minta dengan nama Allah, jawab pertanyaanku. Berapa jumlah orang yang hadir di kejadian Aqabah itu? Kan itu sengaja disembunyikan. Tidak disebutkan nama. Qala faqala lahul qaum akhbirhu idza sa'alak. Ternyata yang ada hadir di situ bilang, Hudzaifah, dia ini nanya beneran. Jawab, apalagi sudah menggunakan nama Allah nanyanya. Jawab. Padahal dari satu sisi, Hudzaifah kan pengen menyembunyikan nama orang munafikin. Karena itu memang rahasia. Kalau seandainya tahu, maka orang munafikin ini bisa jadi bunuh atau jadi fitnah atau bagaimana. Maka Hudzaifah menjawab dengan jawaban diplomatis. Tetapi itu ada isyarat. Beliau mengatakan, kunna nukhbaru annahum 14. Kami dulu diberitahu bahwa jumlah mereka 14 orang. Yang ngendap-ngendap, yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan di sini, mereka malah ke situ, malah pakai apa namanya? Ninja ya. Sampai apa nutup muka mereka. Kita dulu diberitahu jumlah mereka ada 14. Fa in kunta minhum faqad kana al-qaum 15. Tapi kalau kamu ikut yang 14, berarti jumlahnya aslinya 15. Nah, ini beliau enggak nyebutin. Beliau itu pengennya kamu kan termasuk itu. Sekarang kamu nanya, petes kau nih katanya. Nah, kemudian wa asyhadu billah anna 12 minhum harbun lillahi wa li rasulihi fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad wa 'adzara 3. Maka aku bersaksi juga atas nama Allah bahwa 12 orang di antara yang hadir 15 itu kan sebenarnya Hudzaifah ngerti itu semuanya 15. Apa diberitahu 14. Dan kalau kamu ikut berarti semuanya 15. Ngerti ya kamu gitu maksudnya. Nah, dan saya bersaksi atas nama Allah 12 orang di antara 15 itu betul-betul memusuhi Allah dan Rasulnya. Di dunia musuhin, di akhirat pun mereka akan menjadi musuh. Adapun yang 3, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Ashabul Aqabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Qalu ma sami'na munadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala 'alimna bima arada al-qaum. Maka yang 3 orang itu bilang, mereka minta alasan, wallahu alam ini beneran apa enggak, mereka minta dimaafkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afan ya Rasul, kami tidak mendengar kalau ada utusanmu yang bilang jangan ke tempat itu. Kita enggak dengar. Atau mereka mengatakan kami enggak paham. Akhirnya kami ke situ. Akhirnya dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Hudzaifah, aku bersaksi atas nama Allah, 12 orang di antara kalian itu sebenarnya semua sudah terang-terangan memusuhi Allah dan Rasulnya.
Baik.
Ada kejadian kedua. Kejadian kedua ini disebutkan juga dalam kasus yang sama. Waqad kana fi harratin famasha faqala innal ma'a qalilun fala yasbiqni ilayhi ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti kita akan ada di sebuah tempat. Tempat itu terdiri dari bebatuan hitam. Dan di situ ada airnya. Airnya enggak banyak, airnya sedikit. Jangan ada yang datang ke tempat itu duluan. Biar aku yang datang, nanti tak doain barokah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan air itu bisa jadi banyak. Ketika kaum muslimin kebingungan cari air minum, cari air wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Enggak ada air. Cari air. Ada enggak di antara kalian bawa air?" "Ada ya Rasulullah, ini air dikit sekali. Sudah sini." Tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke tempat itu, tek, mancar airnya. Wah, banyak sekali. Pernah juga dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat seorang wanita kafir yang akhirnya masuk Islam. Wanita kafir sedang duduk kecapean begini, kakinya diselonjorkan, kemudian kanan kirinya ada tempat air. Maka para sahabat bertanya, ini kamu ambil air dari mana? Jauh banget, di sini gak ada air. Berapa jarak antara air dengan tempat ini? Ada perjalanan sehari semalam. Ya sudah, kalau gitu kamu datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah? Rasulullah itu apa? Akhirnya kata sahabat, ini banyak ngomong. Ayo, hadap ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketakutan ini perempuan ini. Perempuan kafir. Langsung diambil, dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta air itu, dimasukkan tangannya, jadi banyak banget. Banyak banget. Akhirnya semua sahabat yang hadir sempat ngantongin air itu. Setelah ngantongin, ini perempuan dikasihkan airnya, kemudian Nabi SAW minta, para sahabat, ada yang punya kurma, ada roti atau apa? Ada yang bawa roti, kasih roti, ada yang bawa ini, dikasihkan ke perempuan itu, nih bawa ke keluargamu. Balik ke kampungnya, dia masuk Islam, saat kampung masuk Islam. Ana melihat ada orang kayak jin, katanya begitu. Tapi kalau bukan jin, berarti dia Nabi beneran kayak yang dia omongkan. Nah, kemudian orang yang beriman, tapi yang diintikan dalam kisah ini, Nabi SAW masukkan tangannya, memancar air itu. Nah, kejadian ketika bersama orang munafikin, Nabi SAW bilang, nanti di tempat itu ada air dikit, jangan ada yang duluan datang ke situ. Aku nanti datang ke situ, aku yang akan menyentuh air pertama kali. Ternyata mereka, orang-orang cengkal ini, orang munafikin, dikatakan dalam hadis itu, فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Ternyata ketika Nabi SAW datang ke situ, para sahabat gak ada yang kayak gitu. Tapi ada orang-orang munafik itu. Mereka sengaja untuk menyelisihi perintah Nabi SAW. Datang, kemudian mereka dahuluin air itu. Maka Nabi SAW sampai melaknat mereka. Gara-gara ini keberkahannya gak jadi. Berarti apakah keberkahan itu gampang sekali hilang ketika ada pantangan langsung gagal? Enggak seperti itu sih dukun. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pelajaran kepada mereka, kalian ini kok membangkang banget. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalau mereka orang munafikin. Ini nih penyakit orang munafik dari dulu. Dan sampai sekarang kalau ada orang punya kesamaan, maka dia harus bukan diruqyah ya, siapa tahu memang ada cincin munafiknya itu di situ. Baik, hadis kelima disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kisah lain. Man yas'adu ath-thaniyata thaniyatul murar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya akan beritahu kalian orang yang bisa naik ke tempat itu. Namanya thaniyah. Thaniyah itu jalan di antara dua gunung. Jadi jalannya itu agak naik gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa naik ke Thaniyatul Murar. Murar itu ada sebuah nama pohon, pohonnya pahit banget. Entah itu pohonnya, daunnya atau buahnya pahit sekali sampai dikenal dengan Thaniyatul Murar atau Mirar atau Maror. Ya. Orang yang bisa naik ke situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhattu anhu ma hutta an bani Israil. Dia akan diampuni dosanya seperti bani Israil. Karena dalam Al-Quran Bani Israel kan dibilang, kalian masuklah ke pintu Palestina atau di pintu mana itu, nanti kalian katakan qulu hittah, katakan ya Allah gugurkan dosa-dosa kami. Ya. Tapi ternyata orang-orang Bani Israel ada yang mereka tidak nurut. Nah, para sahabat dibilang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang bisa naik ke jalan yang di antara gunung Murar, gunung yang ada pohon murarnya itu, dia akan diampuni dosa-dosanya seperti janji untuk Bani Israel. Jabir mengatakan, "Fakana awwala man sa'idaha khailuna khailu Bani Khazraj." Ternyata yang berhasil duluan datang ke sana adalah rombongan kami, pasukan berkuda kami. Ini enggak melanggar ini. Ini enggak melanggar. Mereka memang diperintahkan untuk lewat sana, dan Jabir bin Abdullah mengatakan akhirnya pasukan kami yang bisa sampai sana duluan. Summa tataman nas. Baru setelah itu pasukan-pasukan lain menyusul, tapi kita duluan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullukum maghfurun lahu." Kata Nabi SAW, semua yang naik diampuni dosanya. Illa sahibal jamalil ahmar. Kecuali satu orang. Nanti kalian lihat ada satu orang yang memiliki unta merah. Itu enggak diampuni. Enggak diampuni. Kenapa? Karena pemilik unta merah itu bukan pasukan Nabi SAW. Dia datang ke tempat itu seperti para sahabat, tapi tujuannya beda. Tujuannya sedang cari ontanya yang hilang. Jadi dia punya onta, onta merah, hilang. Hilangnya kemana? Ke padang pasir. Ya, kalau kita sepeda motor hilang kadang-kadang pindah tempat, ya kan? Ya, ini ontanya orang dulu hilang ke padang pasir, maka dicari dan dia sambil teriak-teriak, siapa yang lihat onta ana gitu. Nah, lewatlah tempat itu, kata Nabi SAW, kecuali yang punya onta merah, dia gak bakal dapat ampunan. Nah, para sahabat ketika sampai tempat itu, dapat laki-laki ini. Oh, ini yang diberitahu Nabi SAW, dia gak dapat ampunan. Kasihan banget. Gimana caranya? Akhirnya mereka datang ke orang itu, mengatakan, ta'al yastaghfir laka Rasulullah SAW. Sini. Ayo kita menghadap Nabi SAW, biar Nabi SAW memintakan ampun khusus untuk kamu. Kita yang ada di sini semua diampuni oleh Allah, kecuali kamu. Ayo sekarang an ajak kamu untuk mintakan ampun kepada Rasulullah SAW. Faqala wallah la an ajida dhallati ahabbu ilayya min an yastaghfira li sahibukum. Maka jawaban orang itu memperlihatkan watak aslinya. Dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku nemukan ontaku lebih aku sukai daripada ampunan teman kalian yang kalian banggakan itu. Jawabannya kalian ada banget. Ya, dijanjikan ampunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan memintakan ampun kepada Allah dan akan diampuni langsung. Tapi ternyata jawabannya menunjukkan keaslian. Kata para ulama, sebenarnya orang ini memang munafik. Begitu ada kasus pribadi, keluar sekalian. Dia ini memang aslinya enggak beriman. Tapi begitu ada kejadian itu ditawarin, apaan? Enggak butuh, gitu istilahnya. Nah, kelihatanlah aslinya karena dia memang enggak suka dengan Islam. Maka dia dikatakan wa kana rajulun yanshudu dallatan lahu. Ini sebenarnya adalah orang yang mencari barang hilangnya. Dalam surah atau penjelasan para ulama dikatakan dia ini adalah orang munafik namanya Al-Jaddu Ibnu Qais. Al-Jadd Ibnu Qais ini adalah seorang munafik. Ya. Masih ada 4 hadis, Masya Allah. 1, 2, 3, oh 3 aja. Tapi kita tunda, mudah-mudahan lebih pas. Ya. Dulu ada syair dari Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Siapa Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi itu? Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi itu pembunuh berdarah dingin. Dia gubernurnya Yazid bin Muawiyah. Saking bengisnya, kalau ada lawan politik langsung dipenggal kepalanya. Dia memang ahli penggal wal jamaah. Ya, jadi memang dia betul-betul sayyaf. Nggak bisa melihat ada orang bantah dia, nggak bisa. Nah, sampai ada ungkapan syair yang menggambarkan tentang kebengisan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, dia mengatakan, inni la ara ru'usan qad aina'at wa qad hana waqtu qitafiha. Aku melihat ada kepala manusia yang sudah matang, sudah saatnya dipetik. Ya. Tapi ini bukan di pengajian. Ya. Kalau di pengajian itu sudah matang, bukan sudah matang, tapi sudah berat. Ya. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kelanjutannya. Ya. Wallahu a'lam bissawab.